Collos paus e práctica. Agora ides practicar en equipo unha danza de paus. Precisades uns paus. Pódense usar unhas chaves ou outros tipos de paus como os que se atopan en tendas de manualidades. Poñédevos no centro da clase e colled os paus ou claves que tedes para poder batelos entre si e practicar unha danza de paus sinxela. En primeiro lugar ides vos poñer en dúas filas. Mirada á persoa que tedes diante. Practicad un ritmo de neras mantido e tranquilo, bated entre si os vosos paus primeiro, posteriormente chocad a vosa man dereita coa man dereita da persoa compañeira. De novo, bated entre si os vosos propios paus e chocad entre as vosas mans esquerdas e as das compañeiras. Agora ides probar outro ritmo, dúas corcheas e tres negras. Socad as mans nas corcheas coa persoa que tedes diante comezando pola man dereita. Bated a negra do segundo pulso cos vosos propios paus e nas dúas negras seguintes do compás, chocade coa persoa de diante coa mesma man. Finalmente, practicad a secuencia comezando pola esquerda. Agora traballaredes outro ritmo completamente diferente. Cada corchea vai ser usada para chocar coa persoa que tedes diante e a negra para chocar entre si as vosas dúas mans, alternando a man que choca coa outra persoa. Cando teñades practicado este ritmo probado ao revés, primeiro chocade entre si as vosas mans na corchea e posteriormente chocade coa outra persoa na negra, alternando a man dereita coa esquerda. Que estrutura credes que vai mellor para representar este ritmo? Todos os patróns anteriores podémolo repetir varias veces empregando a estrutura desta canción que emprega música folclórica galega xunto con linguaxes actuais da música electrónica.